lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. Jeg skal komme med en advarsel. Der vil dette afsnit være beskrivelser, som kan virke voldsomme og meget ubehagelige. Så det er ikke for børn eller folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Det er fredag den 20. maj 1994. En beboer fra Christiania er ude at gå en tur på Margretheholm ved Voldgraven ud for den nordlige del af fristaden. Her er vandet i den ellers dybe voldgrav meget lavt. Mens han går langs stien ved søen, får han øje på noget, der stikker op af vandet. Det ligner en stor bylt, pakket ind i sort plastik. Han går hen til vandkanten for at se nærmere på genstanden, og kan nu se, at der er en stor revne i plastikposen. Manden får et kæmpe chok. Det er et par strømpefødder og bagdelen af en menneskekrop, der stikker ud. Han ringer med det samme til politiet. Chefen for drabsafdelingen i Københavns Politi, Kurt Jensen, tager direkte til findestedet, da alarmen lyder på politigården, cirka 3 km fra Christiania. Han kan på bredden se, at pionerer for brandvæsenet trækker liget i land. Det er pakket ind i tre sorte plastikaffaldssække og et gråligt dynebetræk. I en af poserne ligger 6 store sten, hver på størrelse med en knytnæve. Stenenes vægt har indtil nu holdt bylten nede under vandet, men altså ikke kunne forhindre, at den er skyllet ind mod bredden. Når politiet ankommer til et findested, er det allervigtigste, at ingen mulige spor går tabt. Derfor lader de liget ligge i indpakningen og kører de uberørt til Retsmedicinsk Institut. Kurt Jensen står som ansvarshavende for at overvære ligesynet sammen med en retsmediciner og en medarbejder fra teknisk afdeling, som fotograferer og noterer alt ned undervejs til rapporten. Ligesynet foregår i en af de specielle sektionsstuer i kælderen under Retsmedicinsk Institut, der er nabo til Rigshospitalet i København. Og da man fjerner plastikposerne, får de så noget af en makaber oplevelse. Liget er helt bukket sammen og snøret til, så først da indpakningen er fjernet, ser de, at hovedet mangler. Det er skåret af. Ikke med et enkelt snit, men med flere grove hug. De finder senere under ligesynet ud af, at ligets testikler også er skåret af. Retsmedicinerne kan konstatere, at liget må have ligget længe i vandet. Mindst 6 uger. Det kan dog sagtens have ligget der væsentligt længere. Usikkerheden skyldes, at voldgraven i vinter- og forårsmånederne op til fundet har haft en konstant temperatur omkring de 4 plus grader. Det kan sammen med plastikindpakningen have beskyttet liget i månedsvis. Men kødet er ved at gå i forrådnelse, og det gør det vanskeligt at sikre det måske allervigtigste for politiet, nemlig fingeraftryk. Huden på højre hånds finger er allerede væk, men på venstre hånd lykkes det retsmedicinerne at sikre et aftryk af fingrene. Det kræver dog den allerstørste forsigtighed. Huden sidder nemlig så løst på ligets finger, at retsmedicinerne må trække den af og ganske forsigtigt sætte den oven på de gummihandsker, han selv har på hænderne, for at lave det vigtige aftryk. For politiet er et grundigt ligesyn ekstremt vigtigt i en drabssag. Det er her, de kan sikre fingeraftryk, blodprøver, biologiske spor til DNA-prøver og i dette tilfælde nøjagtigt måle alle stiksårene og andre læsioner. Retsmedicinerne kan fastslå, at den dræbte er en ung, slank og meget behåret, mørklød mand. Han er ca. 20 år gammel og omskåret. Han er omkring 170 cm høj og vejer kun omkring 50 kilo. Tilbage på politigården i København samles styrken i afdeling A, drabsafdelingen. Chefen selv går i gang med at orientere pressen, hvilket er meget vigtigt i denne sag, fordi de ikke ved, hvem den dræbte er. Derfor er oplysninger for offentligheden helt nødvendige. Chefen for drabsafdelingen lægger over for journalisterne vægt på, at den dræbte sandsynligvis er udlændinge, og at han er dræbt med adskillige knivstik, 21 i alt. Interpol bliver også orienteret om drabet. Medarbejderne i drabsafdelingen tager nu fat på at undersøge listerne over forsvundne yngre mænd, der kommer fra udlandet. Primært enten Middelhavslandene eller Mellemøsten eller Sydamerika. En detalje politiet lægger mærke til er, at den dræbte er fuldt påklædt, da han bliver fundet i voldgraven. Ligsynet afslører, at han i hvert fald har haft undertrøje og skjorte på, mens han er blevet stukket i ryggen. Alle knivstik er nemlig gået igennem begge tøjdele. Men noget undrer politiet. Hans tøj passer til sydlandet ikke. Det er som sagt en forholdsvis lille mand, men hans tøj er i en meget større størrelse, end hvad han formodentlig normalt har brugt. Skjorten er størrelse 42, og bukserne er så store, at der er opslag på dem. Desuden er bukserne også alt for brede om livet. De bliver kun holdt op af et enkelt bælte. Retsmedicinerne kan derudover konstatere, at morderen sandsynligvis først har dræbt sit offer med en kniv, og derefter har han parteret det. Det skyldes, at der kun bliver fundet en ganske lille mængde blod i mandens underbukser. Politiet er overbevist om, at morderen efter parteringen har skiftet den dræbtes underbukser og bukser, og derefter sat livremmen i de store lyse kakibukser og strammet til omkring livet. Derefter er liget blevet pakket ind i affaldssækkene og dynebetrækket og smidt i voldgraven. Drabsafdelingen går ud fra, at morderen har fjernet den dræbtes hoved for at gøre det sværere at identificere ham. Men hvorfor er hans testikler fjernet? Det er noget sværere at forklare. Det ligner mest af alt en rituel eller religiøs afstraffelse. Den dræbtes identitet er til at begynde med politiets første store problem. De aner rent ud sagt ikke, hvem han er. Og listen over forsvundne udlændinge og ikke mindst asylansøgere er meget lang. Dagen efter fundet af liget offentliggør politiet oplysninger omkring mærkerne på det tøj, den dræbte har haft på. Alt sammen er erkendte danske mærker i den billige prisklasse. Skjorten og bukserne er solgt i enten Bilka, ATZ-marked eller tøj og sko. Og underbukserne er fra det nu lukkede københavnske stormagasin Dals Varehus. Historien om et parteret lig uden hoved og testikler finder naturligvis vej til avisernes forsider. TV og radio er selvfølgelig også meget interesseret i sagen. Sagen får også ekstra omtale, fordi det er den tredje drabsag i København på under en måned, hvor ligene er lagt i sorte affaldssække. Godt 3 uger før blev en parteret thailandsk kvinde fundet myrdet i en have ved Islands Brygge, kun 1 kilometer fra Christiania. Hendes egyptiske eksmand blev anholdt kort efter. Og kun 6 dage før liget i voldgraven blev opdaget, blev liget af en dansk prostitueret kvinde fundet pakket ind i plastiksække på genforeningspladsen i København. Der er dog ikke umiddelbart noget, der kæder de 3 drab sammen. Omvendt så mangler politiet et motiv til det aktuelle drab, hvor morderen endda har flere ugers forspring. Og endnu værre er, de aner stadig ikke, hvem den dræbte er. Noget tyder på, at manden ikke er dansker, og det gør det væsentligt sværere at identificere ham. For godt nok har man sikret sig fingeraftryk af den døde, men i 1994 tager myndighederne ikke automatisk fingeraftryk fra asylansøgere, når de kommer ind i Danmark. Og på det tidspunkt er ca. 2.000 asylansøgere meldt savnet hos Direktoratet for Udlændinge. Et meget højt tal, der skyldes, at mange enten vender tilbage til deres hjemland, eller rejser videre til et andet land, hvis de ikke kan få opholdstilladelse i Danmark. Det, at den dræbte kan være asylansøger, er kun én teori af mange. Politiet arbejder også med teorien om, at han kan være en henrettet narkokurér, men motivet kan også være et helt tredje. I dagene efter drabet undersøger drabsafdelingen også et politisk terrorspor sammen med politiets efterretningstjeneste. Oplysninger til PET tyder nemlig på, at en diplomat fra det muslimske Azerbaijan er blevet myrdet i Danmark. Det skal angiveligt være sket under et hemmeligt politisk møde i København, hvor azerbaijanere mødes for at diskutere landets krig mod den kristne armenske enklave Nagorno-Karabakh. En krig, der på 6 år har kostet mindst 15.000 mennesker livet. Den forsvundne diplomat arbejder for den styrtede præsident Abdulfaz Aitibay, der er væsentligt mere vestligt orienteret end de muslimske fundamentalister. Men ekspræsidenten og fundamentalisterne har samme mål. Og det er formålet med mødet i København, at styrte den nuværende kommunistiske præsident i Aserbajdsjan. Ifølge PET's oplysninger er den 35-årige diplomat blevet dræbt af en muslimsk fundamentalist fra Iran, fordi mødet i København udvikler sig til et voldsomt opgør. Terrordrabsteorien får naturligvis også meget omtale i aviserne de første dage. Retsmedicineren har som nævnt vurderet, at liget nok har ligget i vandet i mindst 6 uger. Flere nye vidner henvender sig nu til politiet med nye oplysninger af sagen. De kan bevidne, at den dræbte har ligget i voldgraven i over en måned. 2 beboere på Christiania fortæller politiet, at de har padlet rundt i en lille båd i voldgraven den 16. april, cirka en måned før liget blev fundet. På deres sejltur har de opdaget bylten pakket ind i plastik. De kan dog ikke se, hvad den indeholder, og selvom de forsøger at bjerge bylten med en bådshage, så er den simpelthen for tung at trække op på båden, så de er nødt til at lade den ligge i vandet. 3 dage efter fundet sender Københavns Brandvæsen dykkere ud i voldgraven. De skal finkæmme området efter ligets hoved og testikler. Men de finder desværre ingenting. Politiet er dog sikker på, at hovedet ligger et helt andet sted. Teorien er, at morderen eller morderne helt klart ønsker at vildlede og vanskeliggøre deres efterforskning ved at gemme hovedet. I Danmark begås der på det her tidspunkt i gennemsnit 60 drab om året. I langt de fleste sager kan politiet med det samme fastslå, hvem den dræbte er. I mange af drabsagerne melder gerningsmanden sig med det samme, eller i hvert fald inden for ganske få dage. Men i den her sag står politiet med drab, hvor de hverken kender motiv eller drabsmetode. De aner heller ikke, hvem den dræbte er, eller hvor han kommer fra. Og selvom sagen bliver omtalt meget i medierne, så får de ikke ret mange henvendelser. Det er tilsyneladende sket i en lukket kreds, hvor alle holder tæt. Så lige nu har de alle odds imod dem. 6 dage efter fundet liget, bliver teoriet om, at den dræbte er diplomat fra Aserbajdsjan, opgivet igen. Terrormotivet bliver godt nok slået stort op i pressen, men det er som sagt kun et af mange spor, politiet arbejder ud fra. Og de dropper diplomatsporet igen, da de får et ordentligt signalement af den forsvundne diplomat. Han viser sig nemlig både at være større og væsentligt ældre end liget i voldgraven. Mens den dræbtes tøj, som nævnt er af meget kendte mærker, viser det sig nu, at det dynetræk, han ligger svøbt i, er et meget sjældent det. Betjente fra drabsafdelingen viser det frem for sengetøjsforhandlere og designer på et par branchemøder rundt omkring i landet. Og det er ikke et fabrikat, som ret mange kender. Betrækket er gråligt, med et ganske specielt stribet og blåt mønster på. Branchefolkene mener, det stammer fra omkring 1989. Dengang lancerede Nordisk Fjer nemlig et lignende sæt sengetøj med samme specielle mønster, men er en væsentlig bedre kvalitet. Det blev en stor succes, og Nordisk Fjer tog patent på mønstret. Meget tyder på, at det betræk, liget blev fundet i, er en form for kopivare, der er fremstillet af en mindre virksomhed og solgt i et af de mange billige containerudsalg. Politiet offentliggør nu et foto af dynebetrækket og det tøj, den dræbte er på. Men der kommer fortsat kun ganske få henvendelser. 10 dage ind i efterforskningen har politiet kun fået ca. 100 tip fra offentligheden, og det er ikke mange i en drabsag, der følger avisernes forsider. Til gengæld kan en enkelt henvendelse være nok, og i det her tilfælde kommer den fra en pakistaner, der bor i København. Han har i over et halvt år været nervøs for sin ven, som han ikke har set i længere tid. Den unge pakistansk fødte mand ringer til Politigården efter at have hørt om det hovedløse lig i pressen. Han fortæller, at hans ven, den 25-årige, også pakistansk fødte, Tahir Iqbal, har været forsvundet i over 7 måneder. Ingen har set Tahir Iqbal, siden han den 13. oktober året før skal til et møde med sin pakistanske svigerfamilie. Det nye vidne forklarer til drabsafdelingen, at Tahir Iqbal har været meget bange op til mødet, fordi han netop har forladt sin unge kone, der også kommer fra Pakistan. Konen er endda gravid i 6. måned, da manden forsvinder. Derudover forklarer vennen, at Tahir Iqbal på flere områder er på kant med svigerfamilien. Han har solgt familien en døgnkiosk og føler sig bagefter groft snydt. Tahir har ligefrem bedt vennen om at gå til politiet, hvis han ikke dukker op igen efter det planlagte møde med svigerfamilien. Og siden familiemødet året før, har ingen i det pakistanske miljø set Tahir, forklarer vennen. Tahirs ven afviser politiets teori om, at den dræbte har fået skiftet tøj, efter han er død. Vennen er overbevist om, at Tahir Iqbal har haft samme tøj på, da han så ham sidste gang kort før midnat den 13. oktober. Vennen har faktisk allerede i efteråret 1993, kort efter Tahir Iqbal forsvinder, meldt det til Frederiksberg Politi, som kontakter hans svigerfamilie i København, der dog ikke ønsker at få ham efterlyst. Derfor vælger Frederiksberg Politi ikke at gøre mere ved sagen. Det er en stor fejltagelse, skal det vise sig. Nu tager drabsafdelingen på Københavns Politigård fat på sagen. Et hold betjente tager ud til den lejlighed i Victoriagade i København, som Tahir Iqbal flytter til, da han forlader sin kone. Her finder man hans fingeraftryk på adskillige ejendele. Da de kort efter bliver sammenlignet med fingeraftrykkene fra det hovedløse lig, er sagen klar. Den dræbte er den 25-årige pakistaner Tahir Iqbal. Han har boet i Danmark i knap 5 år, da han blev dræbt. Tahir Iqbal er et halvt år før han flytter nordpå blevet gift i Pakistan med sin kusine Iqbal Bi. Det er et ægteskab, deres familie har arrangeret, et såkaldt tvangsægteskab. Tahir flytter til København 3 måneder før hans kone og kusine føder parrets første barn. Tahir Iqbal kommer fra en lille by i Pakistan, Gujar Khan. Den har ca. 50.000 indbyggere og ligger en god times kørsel fra landets hovedstad Islamabad. Her har han boet hele sin ungdom, da han som 19-årig af sin familie får besked på, at han nu skal giftes. Som den pakistanske tradition byder, bestemmer familiens overhoved, hvem den unge skal giftes med. Og Tahirs kommende brud er hans egen kusine, den 18-årige Iqbal Bi, som han slet ikke kender. Hun har nemlig boet i Danmark, siden hun som 4-årig kom til landet med sin familie fra Pakistan. Derfor er hun også blevet dansk statsborger. Iqbal Bi har i Danmark gået i normal skole og har fået en dansk vennekreds og afsluttet en højere handelseksamen i København. Og hun aner ikke, at hun skal giftes, da hun for anden gang i sit liv rejser på besøg hos sin familie i Gujar Khan i vinteren 1988. Først da hun er kommet til landsbyen, får hun beskeden om, at hendes tilkommende er blevet udpeget. Det er bestemt ikke noget, den unge kvinde har lyst til, og hun protesterer voldsomt mod tvangsægteskabet. Men hun er tvunget til at acceptere, ellers vil hun krænke sin fars ære. Parret bliver gift, fordi familien mener, at fætteren Tahir skal have opholdstilladelse i Danmark, så han kan sende penge hjem til sin mor i Pakistan. Reglerne for dansk statsborgerskab på det her tidspunkt siger, at når en dansker gifter sig med en udlænding, så kan denne automatisk opnå dansk statsborgerskab 2 år efter han eller hun flytter hertil. Reglerne i dag er noget anderledes. Tahir og hans kusine blev gift i deres fødeby den 30. december 1988. Kun 2 dage efter rejser hun tilbage til Danmark, mens han bliver i Gujar Khan indtil sommeren 1989, hvor han flytter til København. I mellemtiden er Iqbal Bi blevet gravid, og præcis 9 måneder efter brylluppet føder hun den nygifte pars første fælles søn. Det står der i hvert fald i papirerne hos myndighederne. Men siden kommer det frem, at parrets officielt førstefødte ikke er deres biologiske barn. Inden fødslen tager Iqbal Bi nemlig endnu en gang til Pakistan, og der bliver hun i næsten 1 år. Men hun er slet ikke gravid. Til gengæld får hun i Gujar Khan overdraget et nært familiemedlems nyfødte barn, som hun skal have med til Danmark. Barnet bliver registreret som hendes og Tahirs barn. På den måde kan den fattige pakistanske familie sikre sig, at barnet får en sikker og god økonomisk opvækst, som næsten er umulig i hjemlandet. Inden sin død fortæller Tahir sine venner i København, at hans søn slet ikke er hans barn, men at konens familie har fået et stykke landbrugsjord for at gennemføre denne menneskesmugling. Tilbage i Danmark med et nyfødt barn lever det unge ægtepar tilsyneladende som hund og kat. Tahir indtager rollen som den bestemmende og meget dominerende husfar. Blandt andet forbyder han konen at tage imod tilbud om et arbejde i Industriministeriet. Hun skal efter hans mening blive hjemme og passe barnet. Hun fortæller senere, at han giver hende lussinger og hurtigt mister interessen for hende. Han ynder at kalde både hendes mor og hende selv for tøjter. Det er efter pakistansk skik en utilgivelig fornærmelse. Tahir får sig en vennekreds i det pakistanske miljø i den danske hovedstad. Og den unge mand ligger i skjul på, at han befinder sig skidt i ægteskabet, og at han ikke bryder sig om sin kones store familie i København. Tahir tager sit første job på et bageri, men derefter er han for det meste arbejdsløs og modtager dagpenge. Men han skaffer sig også en hel del penge ved sort arbejde, og dem investerer han i den døgnkiosk, som han siden sælger videre til konens familie. Og det er ifølge Tahir selv med et stort tab, han sælger videre. Han føler sig som sagt direkte snydt af familien. Selvom følelserne mellem de to unge bestemt ikke er varme, bliver Iqbal Bi gravid i foråret 1993. Få måneder efter meddeler Tahir sin kone, at han har fået nok. Han vil flytte fra hende og den nu 4-årige gamle uægte søn. Han finder en lille lejlighed i Victoriagade på Vesterbro og flytter hjemmefra. Hendes brødre opsøger flere gange Tahir for at få ham til at vende tilbage. Tahir fortæller sine venner, at han er blevet truet og overfaldet af konens familie, der blandt andet har brækket en af hans fingre med en jernstang. Tahir er tilsyneladende klar over, at han er i livsfare, for han deponerer lægeerklæringer fra skadestuen i en bankboks. De skal åbenbart bevidne, at han ikke kun er blevet truet, men direkte er blevet overfaldet af konens familie. Iqbals familie i København er vokset med årene, og der er ingen tvivl om, at mange af familiemedlemmerne i efteråret 1993 dagligt lægger et meget stort pres på Tahir for at opgive skilsmissen. Flere af hans venner forklarer, at Tahir ofte bliver truet på livet, når han går på gaden. Alligevel, eller måske netop derfor, siger Tahir ja til at tale med Iqbals familie ved et møde, som bliver fastlagt til den 13. oktober ved midnatstid. Familierådet skal holdes hos Iqbal Bis storebror i hans lejlighed på H.J. Ørstedsvej i København. Tahir siger farvel til et par af sine venner lige før midnat. Og det er her, han beder dem om at kontakte politiet, hvis han ikke kommer tilbage. Han er dødsens angst før mødet med svigerfamilien. Han frygter simpelthen for sit liv, fortæller en af hans venner til politiet. Nu har politiet endelig et klart drabsmotiv, og har en god teori om, hvorfor den unge pakistaner bliver parteret, efter han bliver slået ihjel. I den egen af Pakistan, hvor svigerfamilien kommer fra, er det en kendt drabsmetode at skære hovedet og testiklerne af mænd, der svigter deres koner. Politiet får fra flere pakistanere at vide, at det er, hvad en svigerfamilie kan finde på at gøre, hvis en mand svigter sin kone. At drabet er en direkte følge af skilsmissen, kommer tydeligt frem i den efterfølgende retssag. Den 21. juni, præcis kl. 10 om formiddagen, slår politiet til mod den dræbte svigerfamilie. I alt 6 pakistansk fødte indvandrere bliver anholdt og sigtet for drab eller medvirken til drab på den 25-årige Tahir Iqbal. Det hele Iqbal Bis familie, familiens overhoved, der er bedstefar, hendes forældre, hendes lillebror, en onkel og så den unge enke selv. Hun har i mellemtiden født en lille pige, som ved anholdelsen bliver overdraget til de sociale myndigheder. Næste formiddag bliver de sigtet fremstillet i et 9 timer langt grundlovsforhør, hvor alle nægter har haft noget med drabet at gøre. Men kun Iqbal Bis mor bliver løsladt. De 5 andre bliver bag lukkede døre i byretten fængslet 13 dage i isolation. Da politiet indser, at motivet til drabet kan være et familieopgør, mistænker de rent faktisk en hel personkreds. Og for at sikre sig, at disse personer ikke får en mulighed for at lave for mange interne aftaler om, hvad de skal sige til politiet, så vælger de at indhente alle på én gang. Hvis de nu bliver anholdt enkeltvis, så har de mulighed for at fortælle de andre, hvad det er, de har sagt, og derved afstemme deres forklaringer derefter. Politiet er dog udmærket klar over, at de mistænkte sagtens på forhånd kan have aftalt en fælles forklaring. For de ved, at politiet måske vil anholde dem. Men erfaringer viser, at i langt de fleste tilfælde kan hver enkelt ikke huske det nøjagtigt nok. Når politiet foretager lange og meget grundige afhøringer, hvor de spørger ned i de allermindste detaljer, så kan de næsten altid finde fejl eller afvigelser i de afhørtes forklaringer. Den anholdte bliver mere og mere usikker og begår dermed flere og større fejl. De mange fejl og afvigelser kan til sidst bruges til at slå en hel forklaring i stykker, hvis den altså er opdigtet og aftalt. Drabsafdelingen er sikker på, at drabet er begået af nogen inden for den nu fængslede personkreds. Men man har kun få indicier og ingen beviser overhovedet. En ting ligger dog fast. Tahir Iqbal er sidste gang set i live, da han er på vej til det skæbnesvangre familieråd på H.J. Ørstedsvej. Her bor som sagt Iqbal Bis, dengang 29-årig storebror Mohammed. Ham vil politiet meget gerne anholde, men han er ikke længere i Danmark. De grundige afhøringer af familien tydeliggør, at det er inden for denne personkreds, morderen eller morderne skal findes. Det viser sig, som politiet havde kunnet forudse, at familien før anholdelsen har strikket en fælles forklaring sammen, hvor et af de yngre familiemedlemmer påtager sig hele skylden for drabet. Men det viser sig, at vedkommende slet ikke kender detaljerne omkring drabet særlig godt. Under sin tilståelse siger han simpelthen ting, der ikke passer med fakta. Derfor er politiet sikker på, at tilståelsen er falsk. Og som politiet også har set komme er, at de anholdte begynder at rode sig ud i adskillige selvmodsigelser under afhøringerne. Politiet konfronterer hver enkelt med, hvad det er, de har sagt. Og til sidst ændrer de seks fængslede konstant forklaringer. Imens bliver de sigtedes alibier tjekket, og efterhånden tegner der sig et billede af, hvem der må være den hovedmistænkte for at have udført drabet. Nemlig Iqbal Bis storebror, der som nævnt har forladt Danmark kort efter Tahirs forsvinden. Mohammed er rejst til Pakistan et halvt år før, i december 1993. Og han har ikke vist sig i Danmark siden. Ligesom søsteren har en dansk statsborgerskab og arbejder i København som taxachauffør. Politiet får en ransagningskendelse til hans lejlighed. Og lejligheden bliver rent ud sagt splittet ad af teknikere, der dog ikke finder nogen beviser. Men det har en helt forklarlig årsag. Mohammed har kort efter familieråd nemlig hovedrengjort sin lejlighed, og endda malede den, officielt fordi den skal fremlejes, mens han er i Pakistan. Via de pakistanske myndigheder får Københavns Politi kontakt med Mohammed i Qutjar Khan. Han får at vide, at seks af hans nærmeste er fængslet i en drabsag. Han er så derfor overtalt til at vende tilbage til Danmark. Mohammed melder sig selv knap en måned efter, hans familie er blevet anholdt. I dagene forinden ringer han flere gange til politigården og fortæller, at han er på vej til Danmark. Han fortæller samtidig, at han befinder sig i henholdsvis Tyskland og England. Storbroren bliver fængslet den 29. juni og sigtet for drabet. Først nægter han, men to dage senere tilstår Mohammed, at det er ham, der har slået Tahir ihjel. Han forklarer, at han er helt alene om drabet, og det er sket i lejligheden på H.C. Ørstedsvej under mødet den 13. oktober. Et par dage efter vil han også gerne fortælle nærmere om, hvad det er, han har gjort ved det parterede lig. Fire dage efter anholdelsen bliver Mohammed i en patruljevogn kørt til det sted, hvor han har smidt Tahir Iqbals hoved i vandet. Det er ved motorvejsbroen Kalvebodbro mellem Sjælland og Amager, ca. 10 km fra voldgraven på Christiania, hvor resten af liget er blevet fundet. Efter at have udpeget stedet, svømmer dykkere fra brandvæsenet ned og leder på bunden af det 6 meter dybe vand, hvor de efter en times tids søgning finder en stor sort affaldspose. I posen ligger Tahir Iqbals hoved. Mohammed forklarer under afhøringerne, at han netop har skåret hovedet af liget for at gøre det svært for politiet at identificere hans svoger. Derefter har han pakket ligdelen ind i sorte plastiksække og ringet til sin onkel. Sammen har de båret posen ned i Mohammeds taxa og kørt til henholdsvis voldgraven og motorvejsbroen, hvor de er blevet smidt i vandet. Mohammed nægter, at han også har skåret testiklerne af Tahir. Han vil derfor heller ikke besvare spørgsmål om, hvor de er blevet efterladt. Endelig, efter et godt en måneds efterforskning, har politiet en tilståelse. Men sagen er dog langt fra opklaret. Politiet er helt sikker på, at Mohammed ikke er alene om drabet, og at de øvrige familiemedlemmer også er skyldige. Politiet får ret. Den næste tilståelse falder 6 dage senere, og den overrasker ikke. For i mellemtiden har Mohammed ændret sin forklaring. Nu er han ikke længere alene om drabet. Hans lille søster, Iqbal Bi, har også været med, siger han. Mohammed fortæller, at mordet nærmest er sket i affekt, og at Iqbal Bi er den første, der stikker Tahir med kniven. Derefter er det ham selv, der fortsætter med at stikke de resterende 20 gange. Iqbal Bi har siden anholdelsen den 1. juni boet i en celle i Vestre Fængsel sammen med sin 8 måneder gamle datter. Efter 5 uger bag trammer og adskillige forhør på politigården, vælger hun den 11. juli at tilstå, at hun har deltaget i drabet på sin mand sammen med sin storebror. I det efterfølgende grundlovsforhør fortæller Iqbal Bi, at hun og broren på forhånd har planlagt at myrde Tahir. Hun fortæller videre, at da de har fået lukket Tahir op i lejligheden på Sørstedsvej, stikker Mohammed ham en gang i ryggen med kniven. Derefter holder Iqbal Bihi ham fast, mens Mohammed stikker ham flere gange. De bærer derefter liget ud i badeværelset. Her skærer de hovedet af liget og ringer derefter til deres onkel, så han kan hjælpe med at køre kroppen og hovedet væk. Ligesom Mohammed, så forklarer Iqbal Bihi, at Tahir skal dø, fordi han har forladt hende og deres dengang ufødte barn. Og ligesom Mohammed understreger hun, at de kun har været de to om drabet. Søskendeparet har nu påtaget sig hele skylden for udførelsen af forbrydelsen. Derfor vælger politiet at løslade de øvrige fængslede, der dog stadig er sigtet for medvirken til drab. Også den 43-årige onkel, der nu indrømmer at hjælpe med til at skaffe ligdelene væk, bliver sat på fri fod. Mohammed og Iqbal Bihis lillebror på 18 tilstår nu også, at han har deltaget i planlægningen af drabet, og han har holdt vagt uden for lejligheden, mens svoren bliver myrdet. Med de efterfølgende politiforhør laver de to drabsigtede deres forklaringer om flere gange. På skift påtager de sig hver især skylden, for senere at sige, at de har begået drabet i fællesskab. Nogle uger senere, under et indenretsligt forhør, ændrer de to søskende forklaring endnu en gang. De har i en frokostpause i en retsbygning haft mulighed for at tale sammen, og nu er deres tilståelser for første gang ens. Rollerne er nu blevet fordelt. Det er nu storebror Mohammed, der alene har dræbt Tahir. Det forklarer de begge to til politiet. Søsteren har kun været med til at skaffe livet af vejen. Og nu lyder forklaringen, at det er sket i et spontant raserianfald. Alligevel bliver de begge i den efterfølgende retssag tiltalt for både drab, planlægning af drab og for at have parteret livet. Mohammed er dermed sikker på at få mindst 12 års fængsel. Det springende punkt er, om nævningene vil tro på Iqbal Bihis nye forklaring om, at hun ikke har deltaget i drabet. Gør de det, vil hun slippe med en langt kortere fængselsstraf. Før retssagen kommer det frem, at Tahir kan have haft endnu et motiv til at forlade konen. Iqbal Bihi har nemlig været sin mand utro, inden han i 1989 flytter til Danmark, men efter at de er blevet gift i Pakistan. Den 2. april 1995 blev retten sat i Østerlandsret i København. Sagen vækker ikke kun opsigt her i Danmark. Også i Pakistan blev den fulgt med stor interesse. Blandt det store opbrud af mediefolk er der flere pakistanske journalister. I løbet af de tre retsdage holder søskendeparet fast i deres seneste forklaring om, hvad der er sket i brorens lejlighed natten til den 14. oktober 1993. Og de forklarer nu også, hvorfor Tahir skulle dø. Mohammed fortæller blandt andet i retten, at det drejer sig om stolthed og familietraditioner. En stolthed så stærk, at danskerne ikke kan forstå den. Tahir har fornærmet svigerfamilien ved at forlade Iqbal. Mohammed forklarer også, at han fortryder, at han er blevet morder, da han nu efterfølgende har opdaget, at Iqbal Bihi har været sin mand utro. Han fortæller videre, at han er blevet meget gal på sin søster, da politiet fortæller ham, at Iqbal Bihi har været utro. Det kan man ikke byde en mand, og Tahir er i sin gode ret til at kræve skilsmisse. Det er også derfor, han i første omgang har beskyldt Iqbal Bihi for at være medskyldig i drabet. Men det forklarer han nu, at hun ikke er. Nu er det Tahirs kone Iqbal Bihis tur til at forklare sig. Hun understreger igen, at hun ikke har deltaget i selve drabet. Hun fortæller nu, at hun er besvimet og ligger bevidstløs på gulvet, mens storebroren stikker kniven i hendes mand. Hun føler dog, at det hele er hendes skyld. Derfor prøver hun i starten at påtage sig hele skylden. Hendes forklaring bliver dog svækket, da anklageren fremlægger beviser for, at hun få timer før drabet har købt sorte affaldssække og et parti køkkenroller i Netto. Det er dog kun til husholdningsbrug, påstår hun, som svar til dette. Nævningetinget vælger ikke at tro på den unge enkes forklaring. Så den 4. april blev Iqbal Bihi og Mohammed kendt skyldige i alle anklagepunkter, og de blev begge dømt 12 års fængsel. Senere blev onklen, der tilstår at hjulpet med at køre liget væk fra lejligheden i Victoriagade, idømt 30 dages fængsel for usømmelig omgang med lig. Sigtelserne mod de øvrige familiemedlemmer bliver frafaldet. Efter dommen er faldet, får politiet talt en sidste gang med de to søskende, i håb om at få de sidste brikker til at falde på plads. Både Mohammed og Iqbal Bi nægter dog stadig at kende noget til, hvorfor den dræbtes testikler er blevet fjernet, og dermed får politiet aldrig den fulde forklaring på, om det er drab, der er begået i had og vildskab af en forsmået kone og ens bror, eller om der i virkeligheden har været rituelle pakistanske traditioner bag, at en ung mand, altså Tahir, bliver parteret af sin egen kone og sin svoger. Du har lyttet til historien Livet i søen fra Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af Two Story Exclusive på podcast-appen Podimo. Tak fordi du lyttede med.